Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Sağlyk ministrligi wapulaýatyna bardy ýylat TV-tin sağlyk tehkalaryna pes hyzmatlardan şikayet edýär. Türkmenistanyň sağlyk goraýş we derman sanagat ministri Atageldi Germanow 15-16 sentýabrda wapulaýatyna sapar edip sewitde guruluşy dowam edýän käbir sağlyk tehkalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Bu aralykda ýerli ýaşaýjylar TV-tin sağlyk goraýş tehkalaryna hassahanalarda we sağlyk öýlerine ýylata hödür Lenyan sağlık hizmetlerinin hiyilinin pesliğine aydiyarlar. Ministerin saparının gün tertibinden havarlı lukmançılık işgarlarının adatlık radyosunun havarçısına anonim şartlarda beren mağlumatına göre Germanov iki günün devamını Türkmenavaş şehrindeki enayenin ve çağanın sağlığını koruyuş merkezine Levap velayet köpüğürlü hastahanasına ve sevittdeki beylikü kəvir etraplarının hastahanalarına hem de sağlık öylerine barıp gördü. Şeyle de sağlık ministeri Levap velayetinin darganatı etrafına bina edilen tədi şehrçanın çəgünnəki sağlık öylerine ýolunyň guruluşyna tomoş etdi. Sağlyk ministriniň Gunnogor welaýaty amala asyrýan sapary dowam edýän mahaly ýerli ýaşaýjylar sewitiň hassahanalaryny we taglyk öýlerini ilata hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hiýilinin pesini aýdyp şikayet edýärler. Sirkowlan raýatlar hassahanalara 100 tonlaryny hojalyk hasapbaşygyny bejerip aljak bolsaň, has köp çykdyzy çykýar. Meselem, birinciden hassahananyň düşügi üçin bir tölek geçirmeli, ikinciden lukmanyň eline 500-600 manat para bermeli diýip bir lewapli ýaşaýjy Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Sewit hassahanalarynyň birine sağlyk bejerisini alan Lewap ýaşaýjynyň sözlerine görä, Lewap welaýatynyň köpüklü hassahanasyna 10 günlük sağlyk bejerisiniň tölegi 3-4 000 manat aralygyna ýetýär. Bu tölek dollaryň resmi alyş-salyş kursy boýunça takminan 851,200 dollara barabar bolýar. Gara bazar bahasy boýunça takminan 150-200 dollar töwereklerine ýetýär. Üstesine hassahanada bolan döwrüňe iýen iýmitini hem öýden getirmeli. Hassahana tölenýän tölek gyzgyn nahar üpçünçülüginiň tölegini öz içine almayar diýip lewapy ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli lukman hassahanada bejerip alýan hassalaryň iýigi içgisini öz öýlerinden ýa-da garawanyşxanalardan aldyrýanlyklaryny aýdýar. Hassalar keserxanalardan bejerip alýan döwürlerini öýlerinden ýa-da restoranlardan nahar getirdip naharlanýarlar diýip lewapy bir lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Havarçymyz bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar öýlerini lukmanlaryň arasyndaky korrupsiýa hadiselerini we paraxorlugy ýakynan şaýat bolýanlyklaryny aýdýarlar. Lukmanlaryň paraxorlugy azalmaýar diýip Sağlyk Pudognak Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozar Azatlyk radiosy ýurdun dürli sewitlerindäki käbir hassahanalarda ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri barada habar beripdi. Azatlygyň habarçylary aprel aýynyň ahyrlaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine täze açylan Köpüğürlü hassahanada yol verilen para horluk işe yerleşmek isteyen lukmanlardan ve şefaat uyularının para talip edilenliğini haber verdiler. Bunun iyiyanı mayın sonku 10 günlüğünde Türkkunmaş hassahanasına derine bu işleri geçirilip Türkkunmaşinin velayet hassahanasının baş lukmanı saklanı. Levaplı yaşayıcılar Türkmenavad'ın velayet hassahanasına 500-600 manat meşbörünü lukmana geçiriyen törevlerini para atlandırıyarlar. Hasadol Türkmenistan'ın sağlığı oruç buduğu hocalık hasat başına geçirildi. Türkmenistan'ın önkü prezidenti kere boyunca diş lukmanı olan Kurbanlı Berdi Muhammedov 2017 yılın sentyabrına sağlık buduğundaki hocalık hasat başlığı meselesine yeni bir gedek ünlük çekipti. Berdi Muhammedov şanı sağlığı oruç buduğunun hocalık hasat başına geçirilmeyinin lukmançılık hizmetlerinin hiyilini yokorlandıracaklığına edipti. Lukmanı 500-600 manat tölek geçirmesen Lukman senin sağlığını seyretmeyer deyip Lewapy ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Lewap welaýatynyň hassahanalaryny we sağlyk öýlerine sapar edýän sağlyk ministri Atageldi Germanow şu ýylyň iýulunda Türkmenistanyň sağlyk goraýş we derman sanagaty ministri wezipesine belenildi. Türkmenistan hökümetiniň boýun almadyk koronavirus pandemiýasy döwründe ýurdun sağlyk ministri bolan Nurmuhammed Amanpesowyň wezipesi iýul aýyna ýokary göterildi. Amma Anna Pesow häzir ýurdun bilim, sağlyk, sport we ýaşlar meselelerine gödäwçilik edýär.